Сьогодні, з ласки Божої, ми маємо привілей тут разом згромадитись і зазирнути у Слово Боже, у таємниці Слова Божого. І сьогодні хочу запропонувати для нашої спільної уваги розважити один текст, який є записаний в Євангелії Матвія, 25 розділ і 30 вірш. Це є частина притчі, яку кожен із нас добре пам'ятає, 25 розділ Євангелія Матвія і вірш 30, який говорить так: «А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів». І тому сьогодні будемо звертати нашу увагу на викинення до зовнішньої темряви недостойного, негідного, або, як в моєму перекладі говорить, негідного або непотрібного раба, тобто недостойного певної уваги, певної ласки. Знаємо, що Святе Письмо написано дуже таким дивним чином. Деякі тексти здаються на перший погляд дуже зрозумілими і ясними. Але коли починаємо заглиблюватись, то виявляється, що не так усе й просто. А іноді буває навпаки. Здається, такий тяжкий текст, як його можна зрозуміти, як пояснити. Але коли десь знайдемо пояснення цього тексту, то виявляється він таким простим і легким, легкодоступним. Так написана вся Біблія. Тому що Бог у багатьох текстах сховав свою правду від тих, хто є недостойним її прийняти. Так само і цей текст, над яким ми сьогодні будемо розважати. На перший погляд він здається таким ясним і зрозумілим. І переважна більшість християнства його легко пояснюють, правда? Перед тим, як ми прийдемо або приступимо до роз'яснення цього тексту, звернемо увагу на те, що це є частина притчі. А ми знаємо, що притча – це символічна мова. І в цій притчі не може бути нічого буквального. Коли ми розглядаємо якусь тему, яка є символічною, вона повністю вся має бути символічною. Коли це є пряма мова або якась історія, історичний факт, то це є пряма мова, і ми її можемо розуміти буквально. Хоча в деяких випадках буває так, що історичні події теж є образовими, які є тінню майбутнього добра. Давайте повернемося до нашого тексту і звернемо увагу на те, яким чином у християнстві цей текст пояснюється. Правда? Переважна більшість християн кажуть, що тут йде мова про карання для світових людей, для невіруючих, для тих, які далеко від Бога, які не служать йому, які не хочуть знати Бога або ніколи про нього не чули. І карання це приходить в момент смерті. Тобто, коли людина помирає, то душа такої людини йде в зовнішню темряву, або, як інакше її називають, вічні муки. Розглядаючи Святе Письмо, ми навчилися, що кожен текст, кожну науку ми маємо перевіряти за допомогою таких семи чинників. І першим з яких є таке правило. Текст або наука, яку розглядаємо, має бути в першу чергу згідна сама з собою. Сьогодні не будемо звертати уваги на інші шість правил, тільки звернемо увагу на це перше. І побачимо, що таке пояснення цього тексту є нелогічним. І воно суперечить саме собі. По-перше, слова «зовнішня темрява» жодним чином не вказують на момент смерті або на час смерті. По-друге, коли ми говоримо про темряву, то аж ніяк не можемо уявити місця, де вічно горить вогонь і вічно панує темрява, правда? Якщо є вогонь, то значить є світло від вогню. А наш текст говорить, що той раб був вкинений в темряву. Також, коли ми розглядаємо цей текст, то бачимо, що ті, які приймають теорію вічних мук, говорять про те, що це є спеціальне місце, куди вкидаються душі невіруючих і там замикаються, щоб не могли вийти звідти, правда? А наш текст говорить, що той недостойний раб був викинений назовню. Тобто, та зовнішня сторона є більшою по своїх параметрах, аніж та внутрішня, з якої його викинено. Також іще один факт, який покаже нам, що таке пояснення суперечить саме собі. Душа людини, як пояснюють християни, які вірять в безсмертну душу і у вічні муки для цієї душі, кажуть, що вона є духовною субстанцією, правда? Яка не має зубів, скрегіт яких буде там, у зовнішній темряві. Тобто бачимо, що таке пояснення, на перший погляд, ясне і зрозуміле, воно не відповідає логічному поясненню або логічним думкам тих, які мають духа здорового розуму, даного Богом. І тому коротенько звернемо нашу увагу на те, яким чином ми маємо розуміти цей текст. Той, хто був вкинений до зовнішньої темряви, по-перше, він не був чужоземцем. Він не був людиною, яка не знає Бога, яка далеко стоїть від Бога. Він отримав талант від свого пана, правда? А ми знаємо, що тим паном є Ісус Христос. Цього ніхто не буде заперечувати. Для того, щоб отримати талант від Христа, потрібно його заслужити, правда? Тобто чужим таланти не роздаються. А це вказує на те, що ця людина повинна була бути близько до Христа. І в такому стані, близькому до Христа, отримати свого таланта. Він був добрим християнином для того, щоб отримати цей талант. Ми також повинні звернути увагу на той факт, що цей раб був відкинений або викинений в зовнішню темряву не за вбивство, не за крадіжку, не за будь-яку іншу неморальність, але тільки за те, що занедбав доручення Господа, занедбав свою службу для Господа. І за це був викинений. Тобто бачимо, що в цьому рабові не показані світові люди, які стоять далеко від Бога. Загальною тенденцією номінальних християн є, читаючи Біблію, всі тексти, в яких говориться про нагороду, про благословення, приписувати собі. Але ті тексти, в яких говориться про покарання, про труднощі, відносити до світу. Але тенденція правдивих християн має бути інакшою, тому що правдиві християни мають звертати увагу на свою поведінку, на своє життя, щоб воно відповідало тим вимогам, які є в Біблії, і остерігатися, аби не потрапити в карання, про які також Біблія описує. Для того, щоб краще зрозуміти цей текст, маємо звернути нашу увагу на цілу притчу. Про що нам ця притча говорить? Вона є записана в Євангелії Матвія, 25 розділ, із 14 віршу і аж до 30-го. І в цій притчі говориться про те, що був один чоловік, який відходив в далеку країну. І перед тим, як відійти, покликав своїх рабів і роздав їм маєток свій. Роздав таланти. Одному один талант, другому два, а третьому п'ять талантів. Всі погоджуються з тим, що тут мова йде про нашого Спасителя Ісуса Христа під час Його першого приходу, коли Він завершив свою місію на землі, тобто помер і воскрес, і потім пішов до свого Отця в далеку країну. Так, як Він сам казав, іду приготувати місце для вас. І коли відходив, дав доручення своїм рабам, своїм вірним послідовникам, серед яких були апостоли. Пізніше через апостолів ці доручення були передані іншим християнам, і так аж до нашого часу. І тут говориться про те, що він роздав таланти. Таланти – це грошова одиниця в давніх часах. Якби порахувати на наш час, то один талант дорівнює приблизно 250 тисяч гривень. Немаленькі гроші, правда? За такі гроші можна відкрити свій власний чималий бізнес. І саме для такої цілі були дані ці таланти тим рабам, щоб вони вложили ці гроші в розвиток і щоб принесли прибуток для свого пана. Той, хто отримав 5 талантів, отримав 1 мільйон 250 тисяч гривень. Той, хто отримав 2 таланти, 500 000 гривень. І один отримав 250 тисяч гривень. І говориться, що він його сховав. До цього ще повернемося. В нашій мові слово «талант» також означає певну здібність, розумову або фізичну, правда? І також це не є секретом, що фінансова сторона або матеріальна сторона представлена в цій притчі тільки для того, щоб краще зрозуміти відповідальність, щоб краще зрозуміти те, що маємо робити з тим, що ми отримали від нашого Спасителя. Тобто, нашими талантами може бути суспільне становище, можуть бути фізичні і розумові здібності, може бути наш час, а також це можуть бути наші фінанси або наше матеріальне добро, наш маєток. З цієї притчі випливає, що не всі можуть отримати таланти, тільки деякі. Той чоловік, який відходив в далеку країну, він призвав своїх рабів. Не рабів свого сусіда, не всіх людей зібрав, але тільки своїх рабів прикликав і їм дав таланти. Хто ж такі ці свої раби? Слово Боже нам говорить, що той, хто віддав своє життя в руки Ісуса Христа і посвятився для Нього, є Його рабом. Більшість людей, не беручи під увагу навіть цілого світу, а говорячи про християнство, більшість християн не є рабами Ісуса Христа. Пам'ятаємо, як Ісус сказав про фарисеїв і про книжників. Він не тільки сказав, що ви раби диявола, сказав, ваш батько диявол, тобто ви діти диявола. В теперішній час ситуація не змінилася. Більшість християн служать дияволу, противнику Божому. Так, це тяжко визнавати. Ніхто не хоче цього визнати. Але Слово Боже нам говорить. Апостол Павло в посланні до Римлян, 6 розділ, 16 вірш, каже, кому ми служимо, того рабами стаємо. Якщо служимо мамонні, то стаємо рабами тої мамонни. Якщо ж служимо Христу, стаємо Його рабами, рабами Христа. Людина, яка перший раз почула Слово Боже, і їй це Слово сподобалося, вона ще не є рабом Христа. Вона ще є далеко від Христа, далеко від зрозуміння про те, яким має бути християнин. І прочитаємо про це в посланні апостола Павла до Єфесян, 2 розділ з 11 до 13 вірша. Єфесян, 2 розділ з 11 до 13 віршу. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погані, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі за повітом обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Бачимо, каже апостол Павло, що далекі, без Бога в житті, без жодного світла. Навіть тоді, коли почули про Христа, коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце, Ісус Христос стає її Спасителем, навіть тоді вона ще не є рабом Христа. Вона зробила тільки перший крок до наближення із Богом. Оправдання через віру є тим першим кроком до Бога. І саме до таких, до тих, які прийняли Ісуса Христа в своє серце, до тих, які вирішили віддати своє життя, вирішили прийняти Його як свого Спасителя, звучить запрошення, яке висказав апостол Павло в посланні до Римлян, 12 розділ і 1 вірш, де говорить так: «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу». До таких звучить це запрошення. І тільки тоді, коли людина приймає це запрошення, і все своє кладе перед престол ласки Божої, або на жертівник, все, що має, свій час, свій маєток, свій вплив, свій авторитет, усе віддає на жертву. Тільки тоді він може стати рабом Христа. І тільки тоді Господь дає таланти цьому чоловікові. Хтось може запитати, а звідки ж беруться ці таланти? Які таланти дає Господь тим, які посвятились для Бога? Таланти, які дає Бог посвяченим своїм дітям, це не що інше, а як те, що ми віддали Богові. Ми віддали Богові те, що мали, і Бог каже, добре, це вже все моє. А тепер візьміть його назад. Користуйтеся цими талантами. Але пам'ятайте, ці таланти вже не ваші. Це мої, і я вам їх даю. І працюйте, робіть з ними те, що вважаєте за потрібне. Але з користю для служби Божої, для братів і сестер. І тут ми можемо побачити, в чому полягає різниця в кількості отримання талантів. Скільки посвятили, стільки отримали. Не можемо посвятити один талант, а отримати два. Правда? Ми можемо, отримавши один талант, виробити другий. Але скільки посвячуємо, стільки отримуємо. Хто більш посвячує, той більш отримує. Хто менше посвячує, той менше отримує. Однак тут потрібно іще одне зауважити. Той, хто менше посвячує, не означає, що він посвячує тільки частину того, що має. Ні. Він теж мусить посвятити все. Тому що якщо посвятить тільки частину, це не посвячення. Не зможе отримати жодного таланту. Він має посвятити все. Це все може бути меншим, аніж у когось іншого. Слово Боже нам говорить про те, що між людом Божим, між посвяченими дітьми Божими, немає двох одинакових людей, правда? Кожен відрізняється від свого брата, від свого ближнього. Один має таланта в одному напрямку, інший має іншого таланта, ще один має два таланти, ще інший 5 талантів. І їх повинен використовувати. Притча показує нам вірність тих, які мали 2 і 5 талантів, але не вірність того, хто мав одного таланта. Але це зовсім не означає, що якщо той, хто має 5 талантів, то вже обов'язково буде вірним. Ні. І це зовсім не означає, що той, хто має тільки одного таланта, обов'язково буде невірним. Тут є приклад, наведений для того, щоб ми пам'ятали, що навіть за найменше благословення від Бога ми несемо відповідальність. Ми повинні ним користатися так, щоб це принесло користь, щоб набути чогось більшого у своєму житті. Навіть досвідчення або здібність переносити досвідчення – це теж може бути талантом, даним Богом. Тому що, маючи таку здібність, ми можемо виробити свій характер. Це теж талант, над яким ми повинні працювати. Якщо говорити про талант маєтку або талант багатства, якого дуже багато прагнуть люди в теперішньому часі, то можемо сказати, що найрідше той, хто має такий талант, талант маєтку або талант багатства, наближається до Христа. Пам'ятаємо слова нашого Господа. Легше верблюдові пройти через голчене вушко, аніж багатому увійти в Царство Небесне. Це не означає, що жоден багатий не може стати християнином. Але це означає, що більшість багатих, більшість тих, які покладають свої надії на багатство, не зможуть прийти до Ісуса Христа і не зможуть отримати таланту. Тому можемо сказати, що найрідше або найменш поширеним талантом серед люду Божого є талант багатства. І тому повинні звертати увагу на інші таланти. І це є правдою, тому що про це нам говорить апостол Павло у першому посланні до Коринтян, перший розділ із 26-го віршу і до 28-го. Перше посланні до Коринтян, перший розділ із 26-го до 28-го віршу. Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Це слова Бога, які він сказав через апостола Павла. Бог вибирає не багатих, не мудрих, не славних цього світу. Чому він таких не вибирає? Тому що вони до нього не приходять. Бог вибирає тільки тих, хто приходить до Бога правильною дорогою. А якою є та правильна дорога? Через Ісуса Христа. Той, хто приходить до Бога через Ісуса Христа, через омиття в Його крові, таких приймає Бог. А людина, яка є славною, яка є величною, вона не бачить своєї потреби, аби очиститися кров'ю Ісуса Христа, тому вона не виявляє бажання приходити. Євангелія Матвія, 25 розділ, тобто, знову повертаючись до нашої притчі, і вірш 19 говорить так. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. Повертається господар по довгому часі. Майже 2000 років його не було, присутнього тут на землі, хоча він допомагав, підтримував своїх вірних, але у своєму другому приході повертається. І яка перша діяльність його? Засудити світ? Ні. Зробити обрахунок із своїми рабами. Запитати у них, а що ж ви зробили за цей час? Чого досягли? З цим погоджуються слова апостола Петра. Коли ми читаємо перше послання апостола Петра, 4 розділ і 17 вірш. 1 Петра, 4:17. Бо час уже суд розпочати від Божого дому. Приходить Христос і розпочинає суд. Судить кого в першу чергу? Дім свій, тобто своїх рабів. Тут знову маємо підтвердження того, що раби, які отримали таланти, не є світовими людьми, але ті, які віддали своє життя для Бога і для Христа. Приходять раби і представляють перед своїм паном все те, що вони набули завдяки використання своїх талантів. Або, вірніше сказати, не своїх, але талантів свого господаря. Приходять і кажуть, ось, у мене було 5, а я здобув іще 5. Інший каже, у мене було 2 таланти, а я здобув іще 2 таланти. Ще інший каже, у мене був 1 талант, а я здобув ще 1 талант. І що господар їм відповідає? Гаразд, рабе добрий і вірний. У малому ти був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Якими можуть бути ці радощі? Радощі нашого господаря. Радощі нашого Спасителя. Звичайно, це може бути зрозуміння певної правди, якої ми не могли зрозуміти до певного часу. Це може бути інше благословення, інша нагорода. Але одною із найбільших нагород, якою нагороджує Господь своїх вірних за їхнє вірне використання талантів, це воскресіння. І ми знаємо про те, що у Біблії описуються різні категорії воскресіння, правда? Є воскресіння перше. І кому воно належить? Тим, які на протязі віку Євангелії були сплоджені із Святого Духа і розвивали свої таланти. Вони, звісно, діляться на 2 частини. Це 144 тисячі і друга частина – велика громада. Але ж є іще краще воскресіння. Не краще від першого, але краще від загального воскресіння. І удостоюються цієї нагороди кращого воскресіння ті, які були посвячені до Ісуса Христа, і ті, які посвячені в теперішньому часі, між віками. Тобто клас молодих гідних. Що ж сказати про нас, ті, які посвячуються тепер, після закриття вибору, до класу молодих гідних? Для нас Бог теж приготовив певну нагороду у воскресінні. Тому що Бог обіцяв, що за кожну нашу працю, за кожен наш труд Він винагородить. І тою найбільшою нагородою буде воскресіння. Не тільки підняття з гробу, але воскресіння до життя і до досконалості. Слово Боже нам говорить про те, що зоря від зорі теж різниця у своїй славі. Інша притча говорить про те, що господар за вірність своїх слуг давав володіння над певною кількістю міст. Тобто, що показує, що кожному окремо давав свою власну нагороду. Ту нагороду, якої він заслуговував. Тобто, один отримав більше, інший менше, але кожен отримав нагороду. Нагороду воскресіння. В нашій притчі з'являється важлива деталь. Той раб, який з самого початку закопав свого таланта, теж приходить до свого пана, приносить величезну суму грошей, 250 тисяч гривень, як ми вже на це звернули увагу, це немало, і каже, ось, маєш своє. А господар каже, а скільки я тобі давав? Скільки давав, стільки маєш. Я боявся тебе, тому що знав, що ти людина жорстока, що ти сієш там, де, що ти жнеш там, де не сіяв, збираєш там, де не розсипав. І я злякався, боявся тебе, і тому вирішив закопати цей талант. На що вказує такий страх того, хто закопав свій талант? Каже, я знав, що ти жорстокий. Тепер у християнстві панує теорія про вічні муки, про Божу жорстокість, про те, що він буде мучити вічно тих, які не пішли за Ісусом Христом, які ніколи не відреагували на його запрошення, а які, можливо, навіть ніколи і не чули. Каже, я знав, що ти такий жорстокий. Отже, бачимо, що ця теорія про вічні муки не тільки очорнює Божий характер, але вона також приносить страх тим, хто визнає цю теорію і заважає розвивати свої таланти. Інші християни мають іще інший страх. Страх перед своїм Богом. Страх віддати все. З тої причини, що не вистачає віри і довір'я. А що ж я матиму, коли я все віддам? Що ж мені залишиться? Цей страх теж заважає розвивати таланти. Такий страх тримає людей в полоні. І людина боїться. Боїться оперувати правильно своїми талантами. І закопує ці таланти в землю. А що означає закопання таланту в землю? Ну, земля, звісно, це земля. Земні турботи, земні проблеми, земні клопоти. І людина свої таланти, свій вплив, свій ентузіазм, свою ревність або іншу певну якість, яка названа талантом, присвячує для земних речей. Або ж закопує в землю. Це не означає, що цей талант зникає. Ні, він не зникає. Він просто направлений в іншу сторону. Закопаний в землю і присвячений землі. І такого таланту не може прийняти Спаситель Ісус Христос, коли буде жадати обрахунку від своїх рабів. Тому що цей талант не приніс духовної користі ані для нього, ані для служби Господньої, ані для братів і сестер, для наших ближніх. Дехто може сказати, що коли кара за недбальство у вживанні свого таланту не вічні муки, а навіть не смерть, ну то це така маленька кара, правда, слаба така кара. Хотілося б вже як карати, то карати. Але коли ми розглянемо наш текст, то побачимо, що насправді карання є досить таки поважним і відповідним до того, на що людина заслужила. Давайте ще раз прочитаємо цей текст. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви. Буде там плач і скрегіт зубів. І ще перед цими словами були інші слова нашого Господа, які теж мають місце в каранні. Перед тим він сказав, заберіть від нього таланта, що має він його, і віддайте іншому. Що означає забрати талант у того, хто його мав, або втратити талант? Це означає втратити привілей служби, втратити можливість сподобатися Господу, а відповідно його вірним послідовникам. Це втрата авторитету між братами і сестрами, це втрата сили, втрата енергії, з якою могли б виконувати певну службу на ниві Божій. Такий втрачає можливість співпрацювати з Христом. А якщо не співпрацює з Христом, немає можливості отримати нагороду від Христа. Друга частина покарання – відкинення від світла. Ми знаємо, що ті, які ходять з Христом, вони є в світлі. Тому що Слово Боже, яке ми маємо, воно є світильником для нашої ноги. І ми знаходимося біля цього світла. І нам видно. Але ж той, хто неправильно використовує свого таланта, він втрачає це світло. А що означає втрата світла? Це означає знайтися в темряві, в зовнішній темряві. Там, де немає миру з Богом, де немає радості, де немає задоволення світлом, де все незрозуміле, де все жорстоке, де все є так, як без світла, як в темряві. І третя частина покарання – це участь в караннях, участь в великому горі, яке приходить на світ. Це означає, що така людина терпить не за свою вірність Ісусу Христу, але з причини свого недбальства, з причини свого неправильного зрозуміння певних речей, з причини тої, що вона відходить від Бога. Тобто бачимо це потрійне покарання, або ця кара для того недостойного, негідного, непотрібного раба є досить таки великою. Наша притча нам говорить про кару, яка приходить на недостойного раба. Але тут, в притчі, немає жодного слова про те, що принесе або результат цієї кари. І читаючи Святе Письмо, ми можемо зрозуміти, що результат такого карання може бути двояким. Людина, яка потрапляє до карання, вона може взяти уроки з такого карання, а може не взяти уроків, може не навчитися в тих караннях. І тому Святе Письмо нам говорить про те, що є частина людей, які показані в тому рабові недостойному, які все ж таки, коли приходить кара, вони усвідомлюють свій стан і стараються навчитися в цих караннях. Ми знаємо, що є опис про тих, які в Біблії названі великою громадою. І цей опис знаходимо в 7 розділі книги «Об'явлення» з 9 і до 17 віршу. Ми відчитаємо тільки два тексти – 14 і 15 вірш 7 розділу книги «Об'явлення». «І сказав я йому, мій пане, ти знаєш. Він же мені відказав, це ті, що прийшли від великого горя, і випрали одіж свою, та вибілили її в крові агця. Тому-то вони перед Божим престолом і в храмі його день і ніч йому служать. А той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними». Каже Слово Боже, що це ті, які прийшли від великого горя. А що вони робили в тому великому горі? Вони випрали одежу свою. Ті, які вірно використовували свої таланти, вони не забруднили своєї одежі. Вони залишилися чистими перед Богом. Але ті, які невірно використовували свої таланти, забруднили свою одежу. І були викинені в зовнішню темряву для того, щоб вибілити цю одежу. Пам'ятаємо в першому посланні апостола Павла до Коринтян, коли Павло говорить про гріх перелюбу, який панував у церкві в Коринті. І каже, що викиньте такого, виключіть такого із церкви на знищення тіла, щоб дух спасся Господнього дня. Апостол Павло мав надію, що виключення з церкви допоможе такому усвідомити свій гріх. І як показує нам друге послання вже апостола Павла до Коринтян, він усвідомив, Він направив ситуацію і був знову прийнятий до громади. Але тільки після того, як виправ свою одежу. Тільки після того, як все його згоріло. Але він спасся, як через огонь. Також серед посвячених, але не сплоджених, теж знаходимо таку частину християн, яка неправильно використовує свої таланти. І вони теж потрапляють до карань. Вони теж терплять кари за свої гріхи. Так, як, наприклад, було це у випадку Давида. Давид згрішив перед Богом великим гріхом. Він вбив Урію, а його жінку взяв собі за жінку. І він визнав цей гріх. Бог його покарав, але з цього карання він навчився правильно поступати в своєму житті і так поступав. Коли вже його злословили, то він казав, це Бог дозволив. Нехай, коли його син Авесалом повстав проти нього, він знав, що це Божа кара, і він прийняв це досвідчення, не нарікаючи. Подібні уроки з таких досвідчень, з таких карань може винести той, хто занедбав працю над своїм талантом. Але також є інша класа, яка не бере уроків із досвідчень, із карань. Про них Святе Письмо говорить, що вони є безводними хмарами, гнаними вітром, що вони є підводними скелями, спокуси на вечерях любові. Апостол Павло в посланні до євреїв каже, що вони недостойні знову відновлятися через покаяння. В 6 розділі посланні до євреїв з 4 до 8 віршу. А в 10 розділі посланні до євреїв каже, що вони заслуговують на спеціальне карання. А апостол Іван, зачитаємо його слова, у першому посланні апостола Івана, 5 розділ і 16 вірш, говорить так. Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, хай молиться за нього, і він життя йому дасть, той, хто грішить не на смерть. Є й гріх на смерть, не про нього кажу, щоб молилися. Є гріх на смерть в будь-якому часі, чи це під час сплодження із Святого Духа на протязі віку Євангелії, чи це в теперішній час, цей гріх на смерть існує. Окрім однієї такої деталі, що ті, які в теперішньому часі грішать гріхом на смерть, тобто цілком добровільно, цілком свідомо, вони не одразу йдуть на другу смерть, вони помирають Адамовою смертю. І вони встануть із гробу, але не зможуть дійти до воскресіння, тобто до повного одужання від гріху, блуду, самолюбства і святовості. Дорогі брати і сестри, нехай ці наші розважання принесуть нам урок. Нехай допоможуть нам правильно використовувати, правильно вживати свої таланти, щоб ми від нашого Господа почули слова, які почули ті його раби, що принесли 10 талантів, 4. Добре, слуго, вірний і добрий, увійди до радощів пана свого. Дякую вам за увагу.